ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
E não sejais como aquela que desfazia em filamento sua fiação após retorcida firmemente, tomando vossos juramentos por engodo entre vós, por ser uma comunidade mais crescida que outra comunidade. Apenas Alá põe-vos à prova com isso, e isso para que no dia da ressurreição ele torne evidente para vós o de que discrepáveis.